Rádio Praha, zprávy.
Premiér Petr Nečas vybral nového ministra zemědělství. Jméno zatím tají. Antimonopolní úřad prošetří cenovou politiku Českých drah. Finanční gramotnost Čechů je v mezinárodním srovnání zoufale nízká. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Prezident Václav Klaus jmenuje nového ministra zemědělství už ve čtvrtek odpoledne. Jeho jméno ale premiér Petr Nečas nechtěl potvrdit. Žhavým kandidátem je bývalý hejtman a člen ODS Petr Bendl. Podle předsedy vlády Nečase tento krok s vládou ani koaličními partnery nekonzultoval. Jako první by se měl jeho jméno dozvědět prezident Václav Klaus, uvedl Nečas.
Jmenování navrhuje prezidentu republiky výhradně a exkluzivně zůstaví pouze předseda vlády. Není otázkou pro ostatní členy vlády, zda se jim nějaký návrh líbí nebo nelíbí. Toto nebylo projednáváno na vládě, nicméně koaliční partneři budou informováni, tak jako byli informováni o tom předchozím kroku, to znamená o odvolání.
Podle odvolaného ministra zemědělství Ivana Fuksy stojí za jeho odvoláním šéf poslanců Věci veřejných Vít Bárta. Odvolaný ministr to řekl Českému rozhlasu.
Byl to právě VVčka Vít Bárta, který v dubnu poprvé požadoval mé odvolání, a to, že se hodně vnitřních personálních záležitostí děje podle receptu Víta Bárty, tak to se veřejně ví a ani mi to nepřekvapuje. ODS řídí Petr Nečas, nicméně jakékoliv politický požadavek Víta Bárty je vždy po několika týdnech nebo měsících splněn.
Ke zprávě se ještě vrátíme v publicistické části relace. Až 110 tisíc tun toxických kalů z ostravských ropných lagun má být uloženo na skládce u Litvínova v severních Čechách. Denně tam míří vlak plný nebezpečného odpadu, který bude následně spálený v Čížkovické cementárně. I když skládka leží nedaleko Litvínova, starosta města Milan Šťovíček tvrdí, že s tím nemůže nic dělat.
Tak jako občan samozřejmě to nesu velmi těžce. Pan tajemník prošetřuje všechny věci, které k tomu jsou po té administrativní stránce věci na městě, ale tady to rozhodnutí samozřejmě nebylo na vedení města.
Cenovou politiku Českých drah začal prošetřovat antimonopolní úřad a zaměřil se na ceny jízdenek na trati Praha-Ostrava. České dráhy tam výrazně snížily jízdne poté, co na stejné trati začal jezdit soukromý dopravce. Ten si stěžoval, že jeho firma může kvůli snížení cen Českých drah zkrachovat. Podle předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje jsou České dráhy v podezření, že nasadili takzvané predátorské ceny.
Musíme zhromáždit velké množství ekonomických údajů a musíme si propočítat ceny, zda nejsou podnákladové, zda poškozují konkurenta, který vstoupil na trh, a tato šetření není jednoduché.
Zástupci antimonopolního úřadu a Českých drah se sejdou v pátek. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Finanční gramotnost Čechů je v mezinárodním srovnání zoufale nízká. Ukázal to průzkum, který provedla ING pojišťovna v některých zemích Evropy, Asie a Ameriky. Češi skončili až téměř na konci žebříčku, říká ředitelka společnosti Renata Mrázová.
Já osobně jsem z těch výsledků byla šokovaná, i když jsem nějaké vysoké očekávání neměla. Ale v tom průzkumu vlastně byly hodnoceno 12 zemí a my jsme skončili bohužel na 10. místě. Za Českou republiku bylo pouze Mexiko a Slovenská republika a ukázalo to, že pouze 20% naší populace má dobré znalosti v oblasti finančního řízení.
Kriminalisté obvinili další tři lidi v kauze policejního Toflova gangu z Brna. Skupina brněnských expolicistů měla vydírat podnikatele a za úplatky zahlazovat jejich kauzy. Nově je z účasti na vydírání podezřelá trojice bývalých policistů a pracovníků policejní inspekce. Potvrdil to ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda.
Byly obviněny tři další osoby z trestných činů účasti na organizované zločinecké skupině, vydírání, zneužití pravomocí úřední osoby a přijetí úplatku. Jedná se o dalších 13 skutků, kterými bylo rozšířeno to původní trestní stíhání, takže v současné době je v této trestní věci stíháno celkem 9 osob pro 30 skutků.
Výrazný několikaletý úbytek turistů na Českých hradech a zámcích se zastavil. Letošní turistická sezona byla podle nejnovějších statistik úspěšná. Ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková uvedla, že návštěvníky neodradilo ani letos zvýšené vstupné.
My jsme s návštěvností velmi spokojeni, protože ten dlouhodobý trend byl, že návštěvnost výrazně klesala, ale klesla jenom o 2,5%, nezapočítám-li zahrady pod Pražským hradem, které v těch minulých letech Národní památkový ústav neprovozoval. Jestliže započítám i zahrady, tak klesla návštěvnost jen o 1% oproti loňskému roku v té hlavní sezóně.
K nejoblíbenějším hradům a zámkům stále patří Jihomoravská Lednice, Český Krumlov a také Karlštejn. Počasí v Česku ve čtvrtek bude polojasno, postupně přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé bouřky, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve rozebereme příčiny odvolání ministra zemědělství Ivana Fuksy. Pak se vydáme před pražské hlavní nádraží, kde byla odhalena socha bývalého amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Nahlédneme na stránky českého tisku a v kulturní rubrice se zaposloucháme do některých her jubilujícího dramatika Václava Havla. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Premiér a šéf Občanské demokratické strany Petr Nečas se v úterý bez předchozích náznaků rozhodl odvolat z vlády svého stranického kolegu, ministra zemědělství Ivana Fuksu. Prezident Václav Klaus jeho návrh přijal. Jde o pátého ministra, se kterým se od sestavení kabinetu v létě minulého roku předseda vlády Petr Nečas rozloučil. V nezměněné podobě zůstává v koaličním kabinetu pouze sestava TOP 09. Premiér Petr Nečas po schůzce na Pražském hradě uvedl, že o odvolání Ivana Fuksy uvažoval už na jaře, kdy byl tento ministr druhý v pořadí za ministrem vnitra Radkem Jonem z Věcí veřejných. Za několik následujících měsíců minister Fuksa premiéra Nečase nepřesvědčil o tom, že by měl ve svém úřadu dál setrvat. Jako příklady neefektivity uvedl Petr Nečas kauzu Lesů České republiky nebo Fuksovu neaktivitu kolem obřího ekotendru.
S prací pana ministra jsem byl dlouhodobě nespokojený. V mnoha ohledech on pro mě byl zklamáním, protože já jsem ho vzal do vlády jako součást klíčového ekonomického týmu, který měl tvořit společně s Martinem Kocourkem. Skutečností bylo, že on se většinou jednání vlád pouze promlčel a v podstatě vystupoval pouze k bodům, které se týkaly ministerstva zemědělství.
Ivan Fuksa si není vědom profesních pochybení a své působení na ministerstvu považuje za úspěšné. Se odvolání vnímá jako vnitropolitický boj uvnitř ODS před nadcházejícím regionálním sněmem. Také premiér podle něj odvolání odůvodnil jako politický rozchod.
Ta příčina je pravděpodobně taková, že tři středočeši z výkonné rady, mezi nimi jsem i já, jsme si dovolili nesouhlasit v některých návrzích pana premiéra, jako například na prodloužení mandátu managementu ODS, vedení ODS, a to byla asi pravděpodobně poslední kapka do toho našeho vztahu, kdy není dovoleno v tuto chvíli v ODS zastávat svůj vlastní názor, který je rozlišný s názorem premiéra.
Ivan Fuksa, který patří k přívržencům ex-šéfa poslanců ODS Petra Tluchoře, vnímá postup premiéra jako projev vnitrostranického soupeření. Petr Nečas takové zdůvodnění odmítá.
Je evidentní, že část středočeské ODS se to bude snažit interpretovat tímto způsobem a dokonce interpretovat jako můj střet se středočeskou ODS. Není tomu tak, já o spolupráci se středočeskou ODS velmi stojím, mám tam celou řadu svých dlouhodobých politických spojenců a v žádném případě to není střet mezi mnou a středočeskou ODS.
Tato ale vnímá jako narušení vnitřní stability ODS ve středočeském kraji před volbami jejího vedení, protože Ivan Fuksa Středočechy zastupuje v širším vedení strany. Ivana Fuksu by mohl podle spekulací médií zastoupit právě šéf středočeské ODS Petr Bendl. To ale odmítl poslanec Petr Tluchoř. Žádný středočeský člen ODS by podle něj na podobnou nabídku nepřistoupil.
Nezpochybněme ústavní pravomoc premiéra navrhnout prezidentovi k odvolání člena vlády České republiky. Nicméně jsme přesvědčeni, že by to mělo být na základě pracovních výsledků daného ministra, na základě nějakých pochybení, případně nějakého pracovního problému. Žádný takový evidentně tady neexistuje, jedná se pouze o zásah do vnitřní politické situace a řešení vnitřní politické situace v ODS.
Na Tluchořova slova reagoval pro Český rozhlas předseda středočeské ODS Petr Bendl. Podle něj mluví Petr Tluchoř jen za sebe, nikoli za regionální ODS. Není totiž její předseda. Tisková konference, na které Petr Tluchoř s odsouzením odvolání Ivana Fusy vystoupil, podle Petra Bendla potvrdila, že pokud půjde o nějaký vnitrostranický boj, tak o osobní boj Petra Tluchoře, poškozující premiéra Petra Nečase i ODS samotnou. Ostatní je plně v kompetenci premiéra, včetně toho, kdo v čele rezortu zemědělství Ivana Fuchsu nahradí. A co na to koaliční partneři ODS? Vicepremiérka za věci veřejné Karolina Pík to vidí jako vnitrostranický boj. Podobně odvolání ministra Fuchsy posuzuje i minister financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Z odborných důvodů to určitě být nemohlo, protože Ivan Fuchsa nepochybně byl kompetentní a pracovitý ministr. Zřejmě se jedná o vnitrostranický boj uvnitř ODS před kongresem.
Před hlavním nádražím v Praze byl ve středu v poledne odhalen 3,5metrový pomník prezidenta Spojených států Woodrowa Wilsona. Monument se sem vrací po 70 letech. Původní sochu strhli v roce 1941 nacisté. O obnovení památníku se zasadila společnost Američtí přátelé České republiky z USA. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada osobností, včetně prezidenta Václava Klause i jeho předchůdce Václava Havla. Natáčela při něm Milena Štráfeldová.
Prostranství před hlavním, dříve Wilsonovým nádražím v centru Prahy se naplnilo už hodinu před odhalením pomníku. Sešli se tu přední politici, zástupci diplomatického sboru, američtí přátelé České republiky, kteří přijeli ze Spojených států, i davy Pražanů. Stráž u sochy drželi sokolové i muži v uniformách československých legionářů. Tlačili se tu desítky fotografů i kameramanů. Největší rozruch nastal v okamžiku, když krátce po sobě dorazili bývalý prezident Václav Havel, který právě tuto středu slaví své 75. narozeniny, a současný prezident Václav Klaus. Mezi hosty byly ale také bývalá ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová, dnešní velvyslanec USA v Praze Norman Eisen, pražský arcibiskup Dominik Duka nebo primátor hlavního města Bohuslav Svoboda. Obnovení pomníku amerického prezidenta Woodrow Wilsona, který stál v Praze v letech 1928 až 1941, je dílem neziskové a nevládní společnosti Američtí přátelé České republiky. Ta sdružuje i mnoho potomků českých přistěhovalců do Spojených států. Její předseda Fred Malek uvedl, že vztyčení pomníku je nejvýznamnějším okamžikem v historii této společnosti.
As myself. An American of Czech descent.
Já osobně jsem velice hrdý na to, že tu stojím před vámi při této příležitosti. Jsem hrdý na to, že naše společnost obnovila tento památník. Jsem o to víc hrdý, že jsem vlastně také potomkem českého přistěhovalce. Můj dědeček odešel do Ameriky koncem 19. století.
Prezident Václav Klaus připomněl, že socha Woodrow Wilsona byla na prakticky stejném místě odhalena už podruhé.
Před 83 lety a stejně tak i dnes se o postavení pomníku prezidentu Wilsonovi přičinili Američané českého původu, kteří na svou vlast nezapomněli a kteří zůstali jejími přáteli. Ani dnes se tedy nejedná o akci organizovanou státy či oficiálními institucemi, ale o aktivitu občanů obou spřátelených národů, Čechů a Američanů.
Americký velvyslanec v Praze Norman Eisen zdůraznil, že po roce 1918 lidé v nově vzniklém Československu roli prezidenta Woodrow Wilsona velmi oceňovali.
Men, women and children from across the land of Czechoslovakia.
Muži, ženy i děti z celého Československa uznávali roli, kterou Woodrow Wilson hrál při založení Československa. Proto vznikla tato socha, která vlastně není jenom fyzickým památníkem, ale lidé ho mají ve svých srdcích.
Na vztah prezidenta Wilsona a zakladatele samostatného Československa T.G. Masaryka poukázala ve svém projevu bývalá ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová.
Samozřejmě existuje důvod, proč jména Wilson a Masaryk budou vždy spojována v dějinách i v našich srdcích. Síla jejich přesvědčení změnila navždy náš svět. Wilson představil úžasnou myšlenku. Věřil, že zákony by se měly vztahovat na velké i malé národy stejnou měrou a že povinností každé země je tuto zásadu chránit. Autorem první sochy Woodrow Wilsona byl česko-americký sochař Albín Polášek. Obnovený monument vznikl i díky nadaci Albína Poláška v sochařském ateliéru Michala Blaška. Pomník doplňuje pás se jmény dárců, kteří se na jeho obnovení podíleli.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Tentokrát jsem vybíral ze středečních novin. Náhle odvolání ministra zemědělství Ivana Fuksy z ODS komentují všechny české deníky. Premiér Petr Nečas odůvodnil jeho odvolání dlouhodobou nespokojeností a nedostatkem komunikace ve vládě. Lidové noviny uvádějí, že Nečasovi k ministrovu odvolání stačily pouhé 3 minuty a za další půl hodinu Fuchsovo odvolání přijal i prezident Václav Klaus. Mladá fronta dnes píše, že pravým důvodem jsou vnitřní boje v ODS. Podle komentáře v Hospodářských novinách má Nečas primát, který by si asi rád odpustil. Ještě nikdy se v české politice nestalo, aby premiér odvolal ministra a v zápětí se proti němu postavila v přímém přenosu část vlastní strany. Hospodářské noviny popisují úspěch prodeje státních dluhopisů pro občany. Podle údajů ministerstva financí si lidé objednali 10miliardové emise dluhopisů za 8,8 miliardy korun. Minister financí Miroslav Kalousek podle Hospodářských novin naznačil, že zřejmě zvýší celkový objem nabízených dluhopisů. Největší zájem zaznamenala Československá obchodní banka a podle regionu je poptávka hlavně v Praze a ve Středočeském kraji. Specializovaná centra, která léčí vážně nemocné pacienty, dostanou příští rok přidáno až o 10% více peněz v porovnání s letoškem. Minister zdravotnictví Leoš Heger to řekl Mladé frontě dnes. Zdravotní pojišťovny jeho návrh přivítali. Návrh pro příští rok stanovuje u Všeobecné zdravotní pojišťovny částku na úrovni 7 až 8% nárůstu ve srovnání s loňským rokem, potvrdil listu mluvčí největší pojišťovny v tuzemsku Jiří Rot. Náš plán je tedy plně v souladu s představou ministerstva, dodal. Takto jsme s panem ministrem dohodli a to platí, řekl novinám Jaroslav Gajdáček ze Svazu zdravotních pojišťoven, který zastupuje ostatní pojišťovny na trhu. Takový nárůst peněz je pro příští rok, kdy se jinak bude ve zdravotnictví všeobecně škrtat, výjimečný. To je rozhodně dobrá zpráva pro vážně nemocné pacienty, řekla Mladé frontě dnes šéfka největšího českého centra pro roztroušenou sklerózu Eva Havrdová ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je to lepší než původní návrhy, řekl deníku předseda onkologické společnosti Jiří Vorlíček. Ještě pořád to ale podle něj neřeší situaci všech pacientů. Otáčivé hlediště nadále zůstane v zámeckém parku v Českém Krumlově, informoval o tom deník Právo. Dlouhodobý problém zachování či odstranění točiny komplikuje zařazení Českého Krumlova na seznam památek UNESCO. Minister kultury Jiří Besser hodlá podle deníku jmenovat pracovní komisi, která má nalézt řešení komplexní revitalizace zámecké zahrady. Zároveň bude vypsána architektonická soutěž na novou realizaci otáčivého hlediště. Mladá fronta dnes připomíná 800. výročí narození svaté Anežky České, dcery krále Přemysla Otakara I. Při příležitosti tohoto kulatého výročí vychází kniha Heleny Soukupové Anežský klášter v Praze. Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Pátého října se bývalý prezident Československé a později České republiky Václav Havel dožil 75 let. Je to příležitost připomenout si ho jako politického vězně, jednu z nejvýznamnějších osobností, která v roce 1989 přispěla k pádu železné opony, i politika, který měl velký podíl na tom, že se Česko mohlo po desítkách let vrátit znovu na západ. V dnešní kulturní rubrice bychom ale chtěli zdůraznit jeho původní směřování. Václav Havel je také a možná především světově uznávaný dramatik a esejista. Jeho absurdní dramata se hrála na všech kontinentech. Po několika z nich jsme zapátrali i v archivu Českého rozhlasu.
Z kultury.
Tak co? Jak to jde?
Děkuji, dobře.
Musí to jít, jo. No pijte, proč nepijete?
Děkuji. Nejsem na pivo moc zvyklý.
Vážně ne? My vás se tady naučíme. Tady si na pivo zvyknete. Tady pijeme pivo všichni. To už je taková tradice, víte?
Já vím.
A nebuďte smutný.
Já nejsem smutný.
A co jste to vlastně psal, jestli se teda můžu zeptat?
Divadelní hry.
Divadelní hry, říkáte? Ale stejně, to jste si nemyslel, co?
Co jsem si nemyslel?
No, že budete jednou koulet v pivovaře Sudy. Jsou paradoxy, co? To vám teda řeknu.
Snad nejznámější Havlovou hrou, ve které si spolu s Pavlem Landovským za totality i sám zahrál, je jednoaktovka Audience z roku 1975. Právě do ní se promítly zcela autentické zážitky disidenta Havla, který přikuloval Sudy v turnovském pivovaru. Jeho hry Zahradní slavnost, Vyrozumění nebo Stížená možnost soustředění, kterými se proslavil v 60. letech v Pražském divadle na Zábradlí, se samozřejmě v tehdejším Československu nesměly uvádět. Ve stejné době jako Audience vznikla i další jednoaktovka Vernisáž ze socialistického měšťáctví a pokrytectví hlavních hrdinů a šmrazí.
Jsme v bytě Věry a Michala. Když hra začíná, stojí u dveří Bedřich, který zřejmě přišel a drží za zády kytici. Proti němu manželé Věra a Michal.
Jsme moc rádi, že jsi přišel.
Báli jsme se, že už nepřijde.
Velice jsme se už na tebe těšili.
Co budeš pít? Whisky?
No třeba. Hezké. No ty nikdy nezapomeneš. No jak voní. Díky, Bedřichu. Dám je do vody.
Tady se to nějak změnilo.
Však se s tím Michal taky pěkně nadřel. Znáš ho přece, když se do něčeho pustí. Nepřestane, dokud nemá všechno tak, jak si to naplánoval.
Dodělal jsem to předevčírem. Nikdo tu ještě nebyl, takže dneska máme vlastně takovou malou vernisáž.
Kde jsem všechno sehnal?
To víš, snadné to nebylo. Nějaké ty kontakty mezi starožitníky a sběrateli jsem měl, no, nějaký jsem si ale musel vytvořit. Hlavně jsem se nesměl hned vzdávat, když jsem něco hned na poprvé nesehnal, to víš.
Ale povedlo se mu to, viď? Přiznám se, že jsem sama nečekala, že to tak dobře dopadne. Když máš totiž dát kvartíru nějaký ksicht, nestačí, že máš rád staré věci. Musíš je umět taky sehnat a musíš mít cit na to, jak je v kvartíře nejlíp prezentovat a jak je nejlíp zkombinovat s moderním zařízením. No a tohle všechno, jak se ukázalo, Michal výborně dokáže. Proto taky tady nenajdeš jediný kiks.
Tak tě u nás, Bedřichu, srdečně vítáme.
Už se nám po tobě stýskalo. Posaď se.
Děkuji. Všichni usedají do fotelu. Bedřich se rozhlíží a Věra a Michal ho spokojeně pozorují.
A co je tohle?
Vidíš přece. Zpovědnice.
Kde jsi to vzal?
Ale představ si, taková klika. Dozvěděl jsem se, že budou likvidovat jeden zrušený kostel. Tak jsem se tam hnedka rozjel. No a tohle je výsledek. Podařilo se mi to získat od kostelníka za 300.
Jenom?
No to jde, ne? Čisté baroko, člověče.
Co s tím budete dělat?
No, jak to, co s tím budeme dělat?
Tobě se to nelíbí?
Ale jo.
No je to přece fantastický objekt. Máme z toho velikou radost, vidíte?
Je to skutečně nádherná práce. Myslím, že se Michalovi povedl zase jednou kauf.
Přelom 70. a 80. let pro Václava Havla znamenal hlavně práci v Chartě 77, vznik nejznámějších politických esejů, dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Politika a svědomí nebo souboru dopisů Olze a také pronásledování a věznění. V roce 1984 ale vzniklo i drama Largo Desolato, kde spisovatel disident kvůli zbabělosti a strachu ztrácí vlastní identitu. Podobná jsou i další dramata z 80. let Pokoušení nebo Asanace. V roce 1988, rok před listopadem, vzniklo pásmo Zítra to spustíme. Připomínalo vznik samostatného Československa v roce 1918.
Píše se rok 1918. Je noc. Neděle 27. října.
V bytě doktora Alojze Rašína zvoní telefon.
Rašín?
Tady Tuzar.
Buďte zdrav, příteli. Tak co se děje? Povídejte.
Takhle to bylo sice podle svědectví samotného Rašína, ale zdá se, že se mýlil. Je poměrně dobře doloženo, že nevolal Tuzara Rašína, ale Rašín Tuzara.
Hovory z Vídně byly totiž odposlouchávány, zatímco hovory z Prahy nikoli.
A proto využil prý Tuzar nahodilého rozhovoru s hodačem a požádal ho, aby co nejrychleji sehnal Švehlu nebo Rašína a vyřídil jim, aby ho, to jest Tuzara, i hned zavolali. Hodač stihl doma Rašína, vyřídil mu to, a rozhovor začal tedy s větší pravděpodobností takto.
Centrála.
Slečno, spojte mě prosím i hned z Vídní. Tady Rašín.
Chcete pana doktora Tuzara, vidíte?
Ano.
Myslím, že ještě bude v kanceláři. Před chvílí ho totiž volal pan doktor Hodač.
Vím o tom.
Zkusím vás spojit co nejrychleji. Kdy to praskne?
Dočkáte se.
Zatímco Rašín drží sluchátko a čeká, čeká i jeho manželka. Paní Karla Rašínová, alespoň ve své vzpomínce na tento rozhovor píše, že ho poslouchala, jako i jiné důležité mužovy hovory, u druhého aparátu.
Jak zasvěcenější z vás posluchačů už určitě pochopili, snažíme se tu rekonstruovat, co se dělo v bytě doktora Alojze Rašína v noci z 27. na 28. října 1918. Historickou rekonstrukci budeme ovšem kombinovat s vlastními výmysly, ale nemusíte se bát, že vneseme do vašeho historického vzdělání zmatek. Vždy zavčas a jasně upozorníme, co se opravdu stalo a co jsme si vymysleli.
Rok 1989 znamenal pro Václava Havla zlom. Z dramatika se stal prezident. K dramatické tvorbě se vrátil až jako ex-prezident ve svém odcházení z roku 2007. Jako jedinou vlastní hru ji sám Havel i zrežíroval ve filmu. A jen doplním, Havla dramatika propaguje i Radio Praha. V německé verzi nastudovalo jeho hru Anděl strážný.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.